проекты 6 сентябрь көнү башланды. Мында тамашачылар Татарстан кинолары белән таныша алайды. Алар арасында Рамил Тахфатуллиннең Алтын шимбә фильмы, Дмитрий Тархановның Бибинур фильм турында фильм, Ихтибар үзәгендә кеше фильмнары, Дамир Барышевның Минем заманам, Николай Морозовның Назлы кычыткан, Салават Юзеевның Килергә тиеш шуны һәм Алена Малькованың Ромео һәм Джульетта фильмнары тора. Ә конкурс программага барлыгы 41 уен фильм кергән. Алар арасында 15 тулы метражлы, 16 документаль, 10 кыска метражлы фильмнар һәм 19 анимацион фильм. Бу фильмнарның кайсылары җиңүче булганын 11 сентябрь көнне фестивальның ябылу тантанасында белербез.
Казанда үткән мөселман кино фестивален ачу тантанасында безнең хәбәрчебез язмасы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Саратауда 12 яшьлек Илнара Яһудинаның шәншеп үтерлүе турында хәбәр ителә. Аның тәнендә 45 җәрәхәт булуы әйтелә. Үтерүченең дә милләте белән татар булуы ачыкланды. Хәдрия Мизинова укучы баланы башта урлаган, аннары үтергән. Ул Илнара Яһудинаны урлап, аның ата-анасыннан зур акча алырмын дип өмет иткән. Саратауда кылынган шушы вәхши җинаят турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Сарытауда 12 яшьлек кыз баланың шәншеп үтерелгәне мәгълүм булды. Полиция аның тәнендә 45 җәрәхәт табылды дип хәбәр итә. Бала пычак белән шәншеп үтерелгән. Бу гына түгел, соңыннан баланың мәйете яндырылган. Үлгән кыз милләте белән татар. Мәрхүмәнең исеме Илнара Яһудина. Кыз Сарытау шәһәренең татар гимназиясында укыган. Полиция баланы вәхшиләрчә үтерүчене кулга алган. Үлгән кыз гына түгел, җинаятьче дә татар булып чыкты. Кадрия Мизинова бар гаепне дә таныган. Кулга алынган Кадрия Мизинова башта баланы урлаган, аның өчен акча өмет иткән, ләкин ахырда ул аны үтергән. Эш шунда ки, 12 яшьлек мәрхүмә баланың әтисе Илдар Яһудин. Ул эшмәкәр, шәһәрдә үз бизнесы бар. Ул төнге клуб һәм Империал дип исемләнгән ресторан хуҗасы. Татар даирәсендә билгеле шәхес. Җинаят эшен алып баручы Николай Никитин Кадрия Мизинова баланы урлап, аның әтисеннән акча кайырмакчы булган. Ул акча адвокатларга түләр өчен кирәк дип аңлатты дип әйтә. Кадрия Мизинованың ире Саратаудагы Заводские дип исемләнгән оешкан җинаятьчел төркемдә була торып, Зәркән кибетен басып алуда гаепләнә. Хатын ирен төрмәдән тартып алу максатыннан көчле адвокатлар яллаган, ә аларга билгеле зур акчалар түләргә кирәк. Кадрия Мизинованың ире инде колониядә утыра дип сөйлиләр. Төрмәдән йолкып ала алмаганнар, ә адвокатларга бурычлары калган. Шул хатынны җинаять кылырга этәрә дә инде. Мизинованың туганнан туган сеңлесе үтерелгән Илнара Яһудина белән бергә Саратауның татар гимназиясында белем алган. Мизинованың уку йортында булганы бар. Илнара белән дә шунда танышкан. Әти-әнисе хәлле кешеләр булганы да аңа мәгълүм булган. Мәрхүмә бала да гимназиягә килгәләгән апа белән танышкан. Шуңа күрә 6 сентябрь көнне Кадрия Мизинованың балага әйдә өенә кайтарып куям дигәненә ул бердә аптырамый. Шул көнне гынахшымлыгына кыйып яңгыр яуган. Кыз бала чыланмыйча өйгә тизрәк кайтып җитәрмен дип уйлап, бер дә курыкмыйча таныш татар апасы белән такси машинасына кирип утырган. Кайтып барышты Кадрия Мизинова балага пицца ашаткан, аннары үз өенә алып кирип киткән. Шунда ул куркыныч ниятен тормышка ашыра, баланы пычак белән чәнчеп үтерә. Бу 6 сентябрь көне була. Кичке сәгать 7-дә бала җан биргән. Икенче көнне 7 сентябрьдә Кадрия Мизинова мәйттән арыну теләге белән аны яндыра. Кадрия Мизинованың үзенең дә баласы бар. Күптән түгел аның да кыз баласы туган. Полиция хезмәткәрләре Кадрия Мизинова бу җинаятьне алдан ук планлаштырган һәм барсында салкын кан белән башкарган дип әйтә. Полициядә дә мондый вәхшилекне яш әни башкарганы башка сыймый дип әйтәләр. Саратау өлкәсендә 60 меңгә якын татар яши. Татарстаннан читтәге төбәкләрдән беренче булып Саратауда татар гимназиясе ачылды. Биредә бүген дә 286 бала белем ала. Уку йортына балаларны конкурс буенча сайлыйлар. Биредә 3 мәчет эшли. Сарытауда кичле эш куварлар яшәгәне дә билгеле. Камил Әбләзов исемен генә атарга мөмкин. Гомумән, Сарытау татарлар яшәгән иң кичле төбәкләрнең берсе булып санала. Татар тормышы да кайный, яшьләр арасында да күтәрелеш сизелә. Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкаддәс Бибарсов биредә яшәүче татарлар барысы да бер-берсе белән таныш дип әйтә. Мөфти дә мәрхүмә баланың гаиләсе белән таныш булганын әйтә. Мөфти Сарытау татарлары өчен зур кайгы дип әйтте бу очракны.
Безнең өчен бу башка сыны торган нәрсә, чөнки Сарытау татарларының саны да күп түгел, без бер-беребезне барчабыз да беләбез. Менә безнең менә шу динсезлек, эшебездә булган бушлык менә шу нәрсәләргә кызганыч катыклар шикелле. Бигрәк тә безнең халык өчен бу бер гыйбрәт бу. Бу Сарытау татарларына гына түгел, бу гомумән татарларга. Чөнки менә бездә бер нәрсә бар, тәкәббүрлек дигән нәрсә бар кызганыч катыклар. Без дигән менә бездәге безне күрсәтте. Телдәге нәтиге диндә булу, монафиклык ул һичбер качан тормышта бер нәрсә яхшыга килтергәне юк. Бер кеше генә түгел, монда без бөтен без гаепле бу нәрсәдә. Чөнки без шу кешеләр белән бергә, алар бергә яшәгәннәр, анда менә шу яши торган урыннарында күбесе татарлар яши, бер-берсе белән белешеп, бер-берсе белән күрешеп, бер-берсе белән сөйләшеп, бу хатынның фикерендә же нәрсәләр туган, шу булган нәрсәләр кан килеп чыга. Менә шу күршеләр белән сөйләшкәндә, дуслар белән сөйләшкәндә, шу нәрсәләрдән бик күп килә, тәрбия дигән нәрсә. Кызганычка каршы менә халыкның күбесе төрле мәчтен каркыла. Бүген Аллаһ субханаһу ва тааля безнең бер бомба шартлатаймы? Ничек кенә менә шу критический массага җиткәч энергия, начар энергия, ул шартлый. Менә гөнаһның бер энергиясы менә җыелды, менә бүген шартлатты Аллаһ тәала. Чөнки бу безнең проблема, ул теге үлтергән баланың проблема түгел, чөнки аңарга 11 яш кенә иде. Иншалла ул җәннәттә булыр. Бу проблема бездә кала, менә җирдә кала, бездә бу нәрсәләр булганы юк иде.
Диде Мөкаддәс Бибарсов. Кешеләр арасындагы вахшилек, бәгырсезлек очраклары ешайды. Моны белгечләр дә раслый. Кызганычка каршы, бу очраклар безнең милләт кешеләре арасында да күзәтелә.
Сарытауда акча таләп итү максаты белән бала үтерү очрагы турында Римма Бикмөхәмәтова сөйләде.